Bună dimineața în matinal! Andreea Huțul este psihoterapeut doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Mulțumesc tare, tare mult, Andreea, că ești cu noi!
Mulțumesc și eu!
Ia să vedem cine mai e cu noi. Luisa Antoniac este psiholog clinician, masterand la aceeași facultate. Mulțumesc, Luisa, că ai venit pe la noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc și lui Tudor Daniel Huțul, este psihoterapeut, tot așa doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Mulțumesc, Tudor!
Mulțumesc asemenea și eu pentru invitația pe care ne-ați oferit-o.
Oameni buni, eu am o adolescentă acasă și mi-ați făcut ziua ieri. Când am primit mail-ul dimineață, înainte să ies din emisie, am primit mail-ul de la universitate, care zice așa: o echipă de cercetători de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a elaborat primul ghid științific din România pentru tratamentul dependenței de internet la adolescenți. A fost vestea de ieri și, nu știu, mi-a bucurat sufletul, pentru că e o lume haotică, e o lume cu atâtea vești și uităm pe copiii noștri. Și voi v-ați dus cu cercetarea voastră exact pe ceea ce ne doare pentru adolescenții noștri. Cine preia ștafeta, de unde a plecat ideea și când?
Cu siguranță ideea a plecat de la practica tuturor membrilor din echipă. Menționăm înainte de toate că pe lângă noi trei aici prezenți în echipă am avut-o și pe coordonatoarea noastră, conferențiar Adina Karner-Huțuleac. Noi toți patru am avut în cabinet și avem în continuare cazuri de adolescenți cu comportamente problematice vis-a-vis de utilizarea internetului. Și atunci când am întâmpinat aceste cazuri, ne-am dus către ghidurile de specialitate deja existente și am observat diverse lacune. Plus că, nu-i așa, nu se potriveau cu realitatea din România. Și atunci, toți patru, am început o muncă empirică, o muncă de cunoaștere, o muncă de haideți să vedem ce se întâmplă de fapt și cum putem să implementăm aceste lucruri în România.
În spatele acestui ghid, într-adevăr, e o muncă, e multă, multă hărnicie, e multă cercetare, multă documentare. Andreea, Luisa, de unde ați plecat cu cercetarea?
Am plecat de la un review al literaturii de specialitate, pentru că atunci când facem cercetare în psihologie, trebuie mai întâi să vedem ce s-a studiat până acum în acest domeniu. Astfel încât, întâlnindu-ne cu aceste cazuri în cabinet, cum a menționat și Tudor, am mers către literatură și am observat că studiile pe comportamentul problematic de utilizare a internetului nu prea există, mai ales pe contextul nostru, din România. Astfel încât am considerat necesar să facem o trecere în revista tuturor studiilor care s-au publicat pe această temă, chiar dacă nu au fost în contextul nostru, să vedem care terapii și-au dovedit eficacitatea și să încercăm să aducem la oaltă o structură de ghid care poate fi utilizată în contextul din România.
Luisa Antoniac, psiholog clinician, e o temă atât de complexă și ne doare atât de mult tema asta, încât după ce ați studiat și ați cercetat toată literatura, ce ați zis? Cum ați mers mai departe?
Am făcut practic o sinteză a tuturor informațiilor pe care noi le-am citit, răsfoit, pe baza anumitor studii, pe baza cărților pe care le-am întâlnit în literatura de specialitate și am zis, ok, ce putem face cu toată sinteza asta? Hai să facem ceva practic, pentru că, după cum spunea și colegul meu mai devreme, noi lucrăm în cabinet cu astfel de cazuri, cu astfel de adolescenți și am zis, ok, avem nevoie de ceva practic. Ce putem face? Cu toată informația noastră am decis să facem acest ghid ca să avem niște pași concreți pe care îi putem să-i urmărim și să putem lucra cu adolescenții pe care îi întâlnim în cabinet.
Și cred că armonia s-a așezat pentru că voi înși vă lucrați cu adolescenți. De aici trebuie plecat din cabinet. Uite, vă întreb pe fiecare dintre voi. Când vine un adolescent la voi, vine cu părintele de mână, Andreea?
Fiind în cabinet și fiind vorba despre un minor,
da,
noi oricum trebuie să luăm legătura și cu un adult,
da,
cu unul dintre părinți sau un tutor legal. Astfel încât, da, prima ședință este cu adolescentul, dar în partea de evaluare, care poate dura câteva ședințe, trebuie să avem în vedere și o discuție, o ședință cu familia, ca să vedem și perspectiva lor asupra dificultăților care se confruntă adolescentul. Deci luăm legătura cam cu toată lumea, cu tot sistemul.
Tudor, Luisa, cine vine la voi? Vine părintele și vă spune, uite, am o fată, am un băiat, e dependent de internet? Sau se întâmplă ca adolescentul să zică, măi, nu mai pot, gata, sunt dependent, e musai să rezolv situația asta?
Până acum au venit în principiu părinții către noi, pentru că ei au resimțit cumva consecințele mai degrabă decât adolescentul, pentru că ei nu sunt neapărat conștienți de consecințele pe care utilizarea internetului într-un mod excesiv le poate avea. În schimb, părinții își pot da seama.
Tudor Daniel Huțul, psihoterapeut, când e cazul ca părintele să tragă un semnal de alarmă pentru el, pentru familie, care sunt semnalele? Că vorbim la radio despre dependența de internet la adolescenți, dar ce înseamnă, de fapt, dependența de internet? Cât? Cum?
Concret vorbind, în primul rând, cel mai important semnal pe care îl poate observa un părinte este comportamentul problematic a copilului, care alege mai degrabă să stea pe internet în detrimentul altor activități petrecute cu familia. De exemplu, în loc să iau cină alături de părinții mei, prefer să stau singur, prefer să stau singur la mine în cameră și să mă joc pe calculator. În loc să ies în oraș cu părinții mei, prefer să stau, nu-i așa, acasă și să mă joc în rețea cu prietenii. Când, cum, ce, mai degrabă ar trebui să ne gândim cât se poate de practic și să judecăm fiecare caz în parte în funcție de aspectele individuale. De exemplu, dacă avem un elev de clasa 9 de la un profil de științe sociale, el poate trebuie să folosească calculatorul pentru a-și face un proiect la istorie despre Ștefan cel Mare. În timp ce cineva de la matematică, informatică, nu-i așa, trebuie mai degrabă să stea cu creionul și foaia. Ei bine, în cazul primului adolescent, care are și de făcut lucruri practice pe calculator, pentru școală în scop educativ, timpul petrecut pe calculator trebuie măsurat și cuantificat puțin diferit, în ideea în care, ok, am putea să împărțim timpul pe care el petrece pe calculator în timp pentru scop educativ și timp petrecut pentru timp recreațional mai degrabă.
Da. Să vedem, să vorbim un pic despre consecințe. Luisa Antonia Candrea Huțul, care sunt consecințele? Cum vedem tot noi părinții semnele astea? Că e anxietate, că e nervozitate? Cum vedem?
Păi, în primul rând, părinții observă starea de iritabilitate pe care adolescenților o au. Adică, în momentul în care, nu știu, îi întrerup dintr-o activitate, dintr-un joc pe care ei îl fac cu prietenii pe calculator, adolescentul s-ar putea să simtă o oarecare stare de agitație, de nervozitate și să aibă poate un răspuns un pic mai pasiv-agresiv față de părintele sau un răspuns care nu ar putea fi foarte plăcut pentru un părinte.
Andreea Huțul, am înțeles că sunt și probleme de somn?
Sunt și probleme de somn, sunt foarte multe consecințe pe care le aduce acest tip de comportament problematic, de la depresie, de la stări negative în general, și aici intră foarte multe aspecte, o anxietate socială, pentru că totuși trebuie să ținem cont de faptul că dacă noi ne izolăm în această lume, departe de lumea reală, de fapt, nu, în internet, pe telefon, pe calculator și mai departe, noi practic vrem să ne rupem de realitate și atunci când dăm nas în nas cu realitatea, nu știm cum să procedăm. De asta consecințele sunt foarte diverse, inclusiv de somn, pentru că se afectează practic tot organismul și consecințele prezente în toate ariile vieții.
E 9:22 de minute astăzi în matinal, stăm pe canapea cu psihoterapeuții, cu psihologii, cu cercetătorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vorbim despre dependența de internet a adolescenților noștri. Tot de la voi, specialiști, am aflat că această dependență de internet nu are un diagnostic oficial, Tudor Daniel Huțul.
Da, este foarte important de menționat acest aspect, după cum bine ați spus, în DSM-5, în ICD-11, manualele practic de diagnostice folosite acum la nivel global, nu apare o clasificare clară oficială a dependenței de internet. Nu apare, în primul rând, pentru că nu poate fi cuantificabilă exact, așa cum am menționat și anterior. Cineva poate să folosească în scop educativ, cineva poate să folosească internetul ca urmare a jobului pe care le prestează. Astfel încât, mai degrabă, problematica trebuie pusă în lumina comportamentelor pe care cineva le întreprinde în soi de consecințe. Mai specific, faptul că eu stau pe internet interferează cu viața mea de zi cu zi, îmi aduce obstacole în viața mea de zi cu zi, ajung să aleg să stau pe internet în loc să-mi petrec timpul cu familia, cu rudele, cu prietenii. Dacă da, atunci ar trebui să consultăm un specialist.
Pentru că la radio e pe repede înainte, Luisa Antonia, psiholog clinician. Vreau să mergem în zona verde pe care ați propus-o și e o zonă inedită și am picat cu ochii și cu toată ființa mea pe zona asta verde de internet pe care ați propus-o.
Practic, ea nu înseamnă că oprim accesul la internet, e tocmai o utilizare, o învățare a utilizării internetului într-un mod sănătos de către adolescenți. La asta se referă.
Deci asta este zona verde de internet, Andreea Huțul, pentru că dacă îi spui adolescentului, uite, m-au învățat oamenii ăștia de la universitate, cercetătorii români, m-au învățat că trebuie să-ți iau telefonul, trebuie să-ți iau toate gadgeturile și uite-te cum te vindești tu.
Trebuie să ținem cont de faptul că tot ce este interzis pare mult mai interesant,
exact,
și atractiv, astfel încât de asta am plecat de la această idee de zonă verde. Ar fi și imposibil să interzicem utilizarea internetului, mai ales unui adolescent care, nu-i așa, de când se naște, stă cu telefonul în brațe. Astfel încât este greu să interzicem și odată ce interzicem, oricum pare mai atractiv și adolescentul și orice persoană, de fapt, se va duce tocmai spre lucrul acel interzis. Astfel încât mai degrabă trebuie să găsim o moderație între consum, ca să nu ajungem la un consum problematic.
Un alt lucru care mi-a plăcut e că ghidul ține pasul cu lumea în care trăim. 20 de pași, așa ați propus, la radio e pe secunde, 10 secunde, 20 de secunde. Ați zis așa, 20 de ședințe până la un consum echilibrat, Tudor Huțul.
20 de ședințe până la un consum echilibrat, adică inițial trebuie să facem o evaluare, să vedem exact ce se întâmplă cu adolescentul respectiv, care este lumea lui,
așa,
pentru ce folosește internetul, are nevoie pentru școală, da sau nu, care este grupul lui de suport și prin grup de suport ne referim la adulții sănătoși din jurul lui, prieteni, familie și așa mai departe, și ulterior identificarea celor lucruri plăcute, acelor alternative sănătoase.
Am înțeles că introduceți tehnici de management al stresului și exerciții de mindfulness și strategii de relaxare, Andreea Huțul.
Da, este important să găsim modalități prin care adolescentul să învețe să-și regleze partea emoțională, pentru că, până la urmă, toate adicțiile au în spate o dereglare emoțională. Când ne confruntăm cu emoții puternice, nu știm ce să facem și alegem strategii prin care putem să le depășim. Și nu mai merge spre adicții. Un adolescent poate accesa internetul tocmai ca fiind cea mai accesibilă strategie. Astfel încât este important ca în ședințele noastre de psihoterapie să învățăm alte tehnici sănătoase prin care să-și regleze partea emoțională.
Luisa Antonia, că trecem de primele ședințe și ajungem la dinamica familială. Aici îmi place că dacă părinții stau toată ziua cu telefoanele în brațe, copiii ăștia, adolescenți, mai mici, mai mari adolescenți, ei ce să facă?
În primul rând, cred că aici e o discuție și legată de părinți.
Așa.
Pentru că părinții ar trebui să petreacă un timp de calitate cu adolescenților, nu doar timp. Adică am mai auzit discuții de genul ăsta că, eu petrec timp cu adolescentul meu. Da, ok, dar timpul pe care îl petreceți este un timp de calitate? Simți și tu că ești foarte implicat, că adolescentul tău e mulțumit, există o relație de echilibru acolo? Și cumva, la asta mă refer, că adolescenții și împreună cu părinții ar trebui să petreacă un timp calitativ împreună. Nu pe telefon, ieșind poate în parc, făcând activități cărora să le aducă amândurora plăcere, practic.
Ziceți, uitându-vă în ochii mei, că e un ghid aplicabil în România?
Cu siguranță da.
Da.
Și acest ghid nu doar că poate să fie aplicat strict de psihoterapeuți sau psihologi clinicieni, și consilierii școlari pot avea acces la el, și părinții pot avea la acces absolut oricine interesat de această sferă poate să-l citească și poate ulterior să-l aplice. Cu siguranță în funcție de, hai să zicem așa, gravitatea sau intensitatea simptomatologiei pe care o are adolescentul, poate fi nevoie de un specialist sau nu. Dar, cu siguranță, este un starting point, este un punct de start pentru părinți.
Andreea Huțul, ne aude un adult care nu mai are adolescent acasă și zice, măi, eu mă regăsesc, eu sunt dependent de internet. Oare ghidul oamenilor ăstora, dacă bat la ușa Andrei Huțul, psihoterapeut, e bun și pentru mine, adult de 50 de ani, să zicem?
Bineînțeles, ghidul poate fi adaptat și pentru adulți. El este acum gândit pentru adolescenți, dar bineînțeles că poate fi adaptat și pentru adulți, pentru că și adulții se confruntă cu aceleași dificultăți.
Avem ghidul, este aplicabil. Cercetătorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași sunt aici în studioul Radio România Iași, primul ghid românesc de tratament pentru dependența de internet la adolescenți. Deci avem unealta. Oameni buni, pe final, pentru că ne ascultă părinții de adolescenți și eu sunt părinte de adolescenți și slavă Domnului, sunt într-o armonie totală cu mara mea. Vă rog, cât un pont așa. Tudor, mai ai ceva de adăugat?
Da, aș vrea să adaug pentru toți părinții și nu numai, alături de doamna Dina Carner-Huțuleac, am coordonat o carte la Polirom, Adicțiile în societatea contemporană, care poate fi găsit în toate librăriile, unde sunt inclusiv ghiduri cât mai practice, nu doar pentru dependența de internet, cât pentru orice comportament problematic.
Te rog, încă o dată numele cărții.
Adicțiile în societatea contemporană.
Adicțiile în societatea contemporană, un titlu pe care trebuie să-l avem în bibliotecă, un volum deținut pe noptieră, înainte să deschidem telefonul, să deschidem cartea. Cât un pont așa pentru părinții de adolescenți de la fiecare, că a zis așa frumos Luisa, că e musai să-i vedem, să-i auzim, să petrecem timp de calitate. Asta până la urmă înseamnă timpul ăsta de calitate, nu? Să îi vedem de adevăratelea pe oamenii ăștia minunați care sunt adolescenții noștri.
Cred că ăsta e cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dau. Să fie atenți la adolescenții lor și să petreacă timp de calitate împreună cu aceștia. Pentru că adolescența în sine e o perioadă dificilă prin care știm cu toții că se întâmplă diferite schimbări și așa mai departe. Și cred că atenția e cel mai important sfat.
Tudor Daniel Huțul?
Intrarea în lumea lor, înțelegerea lumilor. Haide să discutăm, spunem ce faci la școală, spunem cum te simți, care sunt emoțiile tale cele mai intense și hai să le discutăm.
Andreea Huțul?
Să înțelegem că a interzice nu înseamnă rezolvarea dependenței, ci mai degrabă a găsi un echilibru adecvat între consum și consum problematic.
Acolo suntem, în zona verde. Plec acasă cu tema făcută. Mulțumesc tare, tare mult, gata, nu mai au microfoane. Mă bucur că au trecut pe la noi cercetătorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care au elaborat primul ghid românesc de tratament pentru dependența de internet la adolescenți. Astăzi în studio au fost Andreea Huțul, psihoterapeut, doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Luisa Antoniac, psiholog, clinician, masterand la aceeași facultate, și Tudor Daniel Huțul, tot așa, doctorand. Mulțumesc tare, tare mult, întreaga discuție va fi acolo pe site la noi, radioiași.ro. O să-i și vedeți că le-am făcut fotografie.